Zdražování potravin, problémy se sklizní, ale i s odběrem a nasmlouvanými kontrakty. I na zemědělství dopadla ve velkém světová pandemie koronaviru. Ve svém výzkumu teď čeští vědci zjišťují, jaké měly dopady na zemědělskou produkci epidemie z nedávné, ale i z daleké minulosti. Jaký měly vliv na dostupnost potravin, jakými způsoby si s tím naši předci dokázali poradit a do jaké míry lze v dnešním globalizovaném světě dosáhnout potravinové bezpečnosti nebo soběstačnosti. Právě na to se zaměříme i my v následujícím pořadu, u jehož poslechu vás vítá Ondřej Ševčík.
Studio Leonardo.
Tak já už vítám profesora na fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity Michala Heitzmana. Dobrý den.
Dobrý den.
A doktora Hinka Roubíka z fakulty tropického zemědělství, taktéž z ČZU. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy oba jste součástí výzkumu, který reaguje na současnou pandemii koronaviru, porovnává je s minulými pandemiemi, kde sledujete hlavně to, jaký to má vliv na potravinovou bezpečnost. Pane profesore, vy jste hlavou toho týmu. Tak jaký měly vlastně pandemie v minulosti vliv na dostupnost potravin?
No, u těch pandemií většinou není omezená produkce potravin, jako ze začátku těch pandemií, ale tím, jak dojde k promoření obyvatelstva, tak dojde k tomu, že se naruší potravinové řetězce, zásobování se naruší. Třeba ve středověku víme, že když byly morové epidemie, tak farmáři měli strach chodit na trhy do měst, takže došlo vlastně k propojení pandemie z hladomory ve městech. A tohle se může stát i v podstatě v současné době. Když půjdeme do nějaké poměrně nedávné doby, tak máme třeba krásný příklad španělské chřipky, která probíhala v letech 1918 až 1920. Mimochodem měla teda 4 vlny. Druhá byla nejsmrtnější. A třeba v Praze, krásný příklad, tak v Praze díky tomu farmáři měli také strach chodit na trhy, přerušili se trhy, vázlo zásobování, protože byli promoření horníci. Horníci neprodukovali uhlí, nebylo dostatek uhlí. V té době byla vlastně doprava závislá na vlacích, takže nebylo dostatek uhlí do vlaků. V Praze vázlo zásobování, to bylo konkrétně v říjnu 1918, dokonce se zastavily pekárny. Tím, že nebylo uhlí, tak neměl kdo vyrábět plyn, protože v té době se vyráběl vlastně plyn v plynárnách z uhlí, takže nebylo ani na čem vařit v domácnostech. A v Praze byla v téhle době, v tom říjnu 1918, taková katastrofa, že 260 vojáků na olšanských hřbitovech nestačilo ani kopat hroby. Takže opravdu všeobecná nouze.
Když se podíváme ještě víc do minulosti, tak jaké pandemie byly celosvětově ty vůbec nejhorší a jaké nemoci je způsobovaly?
Když se podíváte do různých kronik, tak tam se většinou uvádí mor jako příčina smrti, ale z některých těch pandemí jsme opravdu schopni identifikovat, že se jednalo o virové pandemie. Máme tady třeba nějaké příklady, rok třeba 1529. Evidentně to byla asi chřipková pandemie, protože kronikáři uvádí, že lidé umírali během 24 hodin a neměli žádnou šanci na záchranu a umírali také lidé v tom nejproduktivnějším věku. 1694 se uvádí Vídeň v Rakousku. No a další taková třeba největší pandemie 18. století, tak propukla 1781, k tomu už máme podrobnější záznamy. To byla takzvaná čínská nemoc, která nejdříve zachvátila vlastně z Číny, se to přesunulo přes Sibiř do evropské části Ruska, pak do Německa. 1830 až 1833 tak byla pandemie chřipky a cholery v českých zemích, což bylo také spojeno s nějakým tím potravinovým nedostatkem.
Tohle jsou epidemie, se kterými se lidé potýkali před stovkami let, ale jak je to v současné době, respektive poučili se z nich postupem času lidé nebo zemědělci, státní správa, aby to nebezpečí nedostatku potravin už nebylo tak veliké?
Co se týká vlastně poučení obyvatelstva, tak vždycky je důležitá nějaká osobní zkušenost. A ten, kdo nemá osobní zkušenost, tak si vlastně myslí, že je jakoby svým způsobem neohrozitelný. Vemte si, že u nás ta velká pandemie španělské chřipky 1918 až 1920 se o tom téměř nemluví, téměř o tom nikdo jako neví. Byl to také konec první světové války, takže vlastně v té době byla cenzura, takže se ani v novinách neobjevovalo příliš mnoho informací. No a v téhle době v Čechách jsou odhady, že umřelo zhruba 50 až 70 tisíc obyvatel. Takže abych to shrnul, vždycky se poučí ten, kdo má nějakou osobní zkušenost. Jo, pak existuje ještě jakoby ta paměť v rodině anebo paměť jakoby obecná, ale to už není ta osobní zkušenost, takže většina lidí si ani neuvědomuje, že takovéhle pandemie mohou ohrozit potravinovou bezpečnost. A ono, když se podíváte v Evropě, tak tohle téma se v podstatě v Evropě pořádně do hloubky neřešilo od druhé světové války, protože po druhé světové válce, když už pak se nastartovalo zemědělství, tak jsme měli od těch nějakých 50. 60. let, tak u nás už byl blahobyt a neexistovala v podstatě potravinová nedostatečnost. Proto vlastně, když se podíváte třeba do literatury, tak zjistíte, že většina vědeckých článků o problematice potravinové bezpečnosti vychází třeba z Afriky, jo, nebo z Asie, ale není to evropská záležitost. Ale přesto ta Evropa může být při pandemích silně ohrožena potravinovou nedostatečností.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Pane profesore, vy jste zároveň odborníkem na environmentální archeologii, která studuje životní prostředí, ve kterém žili naši předci, a jste zároveň autorem studie hladomoru za posledních 1000 let. Tak jakými strategiemi si někdejší obyvatelé dokázali poradit s nedostatkem potravin?
Teďka děláme s kolegy teda analýzu hladomoru v českých zemích a z posledních 1000 let máme zhruba 160 let, kdy byla nějaká míra potravinové nedostatečnosti až vlastně hladomoru. No a ty lidé jedli různé věci. Krásný příklad to už můžeme vidět i v různých obecních kronikách, protože třeba takový rok, kdy byl opravdu nedostatek, tak byl rok 1816. To bylo vlastně po erupci Tambory, která je v Indonésii, to je velký vulkán, který změnil celé klimatické systémy na celé severní polokouli. A to tady propršelo, celý rok tady propršel. Nebylo možné ani sklidit úrodu a lidé si pomáhali různě. Jo? Máme zprávy o tom, že třeba přidávali i pliny do chleba. Používali různé rostliny. Když už bylo opravdu nejhůř, tak v té zimě sedláci vařili chleba, mleli vlastně seno. Přidávali vlastně také, brambory se přidávaly do mouky. Jo. Sušili se brambory, přidávali se do mouky, ale také to seno se vařilo. Dělala se polívka přímo ze sena. Oni jsou různé strategie, jak přežít. Taky záleží, kdy nám ta potravinová nedostatečnost propukne během sezóny, protože když to propukne v zimě, tak je to vždycky daleko horší, než když to je během vegetační sezóny. Já jako botanik dobře vím, že většina rostlin, která u nás je, tak je nějakým způsobem poživatelná, nebo nějaké jejich části. Jo, takže třeba vysoká nutriční hodnota kopřiv. Kopřiva vlastně má žahavé chlupy, protože kdyby je neměla, tak má natolik vysokou nutriční hodnotu, že by to dobytek okamžitě sežral, tu rostlinu. Jo. To samé je pro člověka. Hodně bílkovin, hodně fosforu, takže ta kopřiva je jako vynikající potravina.
Vy už jste na to možná částečně odpověděl, ale když máte tedy to srovnání s historií, sledujete v čase, že naše připravenost na případný nedostatek potravin se zlepšuje?
Ono je to relativní, protože vlastně Česká republika dlouhodobě jsme tady nezažili žádný hladomor. Takže vlastně je potřeba i přehodnotit takovou politiku zásob, jo, takže hmotných rezerv a podobně. A vůbec připravenost vlastně České republiky na nějakou potravinovou nedostatečnost. Protože většina lidí to nezažila, takže si vůbec pod tím neumí představit, co tohle všechno obnáší.
V minulosti tedy měly pandemie zásadní vliv na dostupnost potravin, na zásobování potravinami. Jak moc je to jiné nebo podobné v současnosti? A ve kterých oblastech je potravinová produkce ohrožena nejvíc? To je možná otázka na Hinka Roubíka z Fakulty tropického zemědělství.
To je zásadní problém a kulminuje ve všech regionech, zejména toho rozvojového světa. Je to problém Asie, Latinské Ameriky, Afriky. Ale koho se to většinou nejvíce dotýká, kdo bývá nejvíce ohroženi, tak jsou vlastně malí farmáři. Ono dneska ta situace je taková, že farmáři jsou ve světě ty, kteří nejčastěji trpí potravinovým nedostatkem a hladem. Což si málo kdo uvědomuje, zní to absurdně, ale je to tak, protože oni, zejména v těch rozvojových zemích, vlastně pracují na té své produkci, ale z ní nemají dostatečné finance zpátky, nemají moc diverzifikovanou produkci, zaměřují se jenom na něco malého, takže ty většinou trpí nejvíce. My dneska máme kolem 820 milionů lidí ve světě trpícím hladem, což je extrémní číslo a to pravděpodobně bude růst. Velký problém je subsaharská Afrika, velký problém jsou některé části Asie, obrovský problém u těch malých farmářů, že jsou to farmy, které jsou nejvíce ohrožené jakýmkoliv výkyvem. A to se teď ukázalo, takže když se nekoupí, nespotřebuje, nějakým způsobem nezužitkuje, tak pro ní není využití.
Takže to vlastně jiný problém než u nás, kde máme nedostatek sezónních pracovníků na sběr ovoce, zeleniny. V těle těch zemích dostatek pracovníků je, ale nemají ho kde prodat.
Přesně tak. A ještě tam je vlastně zásadní problém v tom, že jak se přerušily zrovna v tuto chvíli ty řetězce, tak množství těch farmářů zároveň nemá jak se dostat pro semena, aby mohli zasít. Nemá možnost, jak se dostat ani pro hnojiva, které potřebují, pro pesticidy, herbicidy. A na tom ty farmáři, i ty malí farmáři velmi závisí. Takže ve své podstatě ten problém v těch rozvojových zemích je jiný, než máme tady, ale ve výsledku se nás to samozřejmě bude dotýkat. Ve výsledku se může stát, že to dá do pohybu lidi, že se může dojít k dalším migračním vlnám, posunu v tom, že když není co jíst, když není co dělat, tak samozřejmě se vydávají někam za tou prací.
Že to má vliv na českou potravinovou bezpečnost, potažmo na množství potravin i v České republice, je asi jasné, protože i zemědělství je obrovsky globálně propojeným systémem. Dalo by se říct, na které potraviny nebo na které oblasti, když se udržíme u toho zemědělství, to bude mít největší vliv u nás?
Samozřejmě bude to mít vliv na ty věci, které jdou pro rychlou spotřebu. To se ukázalo teď, že tyhle řetězce padají, protože ty konzumenti tady u nás, třeba my v Česku, tak velmi často, když přišla ta krize, tak lidé změnili svoje kupovací návyky. Přestali kupovat věci, které se rychle kazí, přestali kupovat čerstvou zeleninu, začali se zaměřovat na něco, co dlouho vydrží. No a najednou pro tyhle producenty v různých zemích najednou není odbyt, takže většina z nich pravděpodobně tu krizi nemusí přežít. To se ukázalo, dobrý příklad je třeba Ukrajina, která vyváží obrovské množství borůvek, které mají vyšší cenu, je to vlastně náročnější práce, ale je za to vyšší cena, ale najednou pro ně nebyl ten odbyt. Tyto věci se značně změní, a když jsme zrovna u té Ukrajiny, tak tam na druhou stranu oni produkují obrovské množství obilovin a ty neustále vyvážejí dál, ale bylo tam to, co při krizích řeší mnoho zemí, jsou různé zákazy na vývozy. I tam jednu chvíli prošla spekulace o tom, že by se přestaly ty obiloviny vyvážet. To se třeba stalo u rýže, protože Vietnam zavedl restrikce na vývoz rýže ve chvíli, kdy krize udeřila. To je víceméně jediná z těchto základnějších komodit, která vzrostla na ceně, protože najednou, když jedna země přestane vyvážet, tak z toho kompletně zahýbe s celým tím trhem.
To je právě zajímavý se poučit z minulosti, proto vlastně studujeme i tu minulost, protože když dojde k jakékoliv potravinové nedostatečnosti, tak ty státy se chovají všechny stejně. První pravidlo, které udělají, zavřou hranice, zamezí vývozu. A třeba když se podíváte na ten rok bez léta 1816, tak takhle došlo, opravdu všechny státy zavřely hranice, zakázali vývoz a i ty státy, které měly relativně dostatečné množství potravin a mohly by pomoct těm jiným státům, tak prostě nepomohly. A máte tady analogii, když vlastně propukla tady tato koronavirová krize, tak první, co ty státy udělali, že zakázali vývoz zdravotnického materiálu. Takže si vlastně navzájem ani nějakým způsobem odmítali pomoc jako v té první fázi. To je obecné chování a proto vlastně je potřeba být na takovéhle věci připraven a to je třeba i ta politika těch hmotných rezerv, kterou bychom měli mít a kterou bych chtělo přehodnotit, protože těch hmotných rezerv zas až tolik nemáme díky tomu, že vlastně dlouhý roky tady nebyl problém s potravinami. Ale když se ještě podíváte, ta potravinová produkce může být ohrožena i u nás a dosti výrazně.
To jsem se právě chtěl zeptat. My jsme se teď bavili o potravinách, které jsou určeny k přímé spotřebě, ale má to taky jiný aspekt a to jsou třeba zvířata chovaná na maso, které třeba u nás jedí soju z Latinské Ameriky, nebo většina toho, co roste na polích, zase potřebuje dodávku hnojiv ze zahraničí, takže no. I tohle může být nějakým způsobem ohrožené.
Z našich pokusů víme, že třeba, já nevím, u pšenice nebo i u dalších plodin, tak zhruba 60% výnosu je dáno minerálním hnojením a z těch minerálních hnojiv jako nejakutnější je hnojení dusíkem. A ve chvíli, kdy přerušíte hnojení dusíkem, tak máte o 60% menší výnos. A vemte si, že Česká republika má sice nadprodukci obilovin a vyvážíme, ale my máme nějakých asi 114%. A teďka, když si vezmete 60% dolů, tak jste na nějakých 40%. A jenom přerušení dodávky hnojiv tak rovná se hladomor ze dne na den tady v našich oblastech.
A tohle hrozí přerušení dodávky hnojiv?
No to se může jednoduše stát, protože samozřejmě dneska jsou poměrně velké továrny, když dojde k promoření nějakého většího chemického provozu, ta továrna se odstaví a vznikne nedostatek hnojiv a to může vzniknout poměrně rychle.
Odkud vlastně bereme hnojiva?
No tak u nás jsou také některé provozy, ale spoustu těch továren také je v Číně, takže to je velká závislost na Číně a vůbec Evropská unie by měla přehodnotit vlastně politiku přesouvání různých výrob do Číny, protože to je nesmírně zranitelná záležitost. A to nejsou jako v zemědělství, není problém, nejsou jenom hnojiva, ale třeba že produkce masa, tak potřebujete neustálý odběr. Jo, když máte třeba produkci brojlerů, kuřat, tak zhruba ty kuřata vám rostou do té porážkové hmotnosti, tak rostou maximálně měsíc. Takže vy potřebujete obnovovat a zabíjet. Jo. A teďka, když dojde k promoření zpracovatelského podniku, nějakého masokombinátu, tak vlastně se zastaví provoz a ten zemědělec v podstatě kolabuje, protože nemá odběr, nemůže obnovovat chovy. To samý je obrovský problém třeba s vepřovým masem. Ale pozor na to, on je zase potřeba jako si vzít v úvahu, co ten člověk vlastně pro tu svoji výživu potřebuje. Když bychom jedli polovinu vepřového, vůbec nic se nestane. Je to zatěžování životního prostředí, protože na výrobu masa spotřebujete obrovské množství energie, vody, produkujete vlastně skleníkové plyny a ještě pro vaši zajímavost, první, co uděláte, když bude nějaký hladomor, tak vybijete vlastně chovy, třeba prasat a také drůbeže, protože to jsou potravinoví konkurenti člověka. Na jedno kilo nějakého vepřového masa potřebujete 3-4 kila obilovin a přitom ty obiloviny mají stejnou energetickou hodnotu jako to kilo masa. Když byste si to převedli opravdu do nějakých krizových scénářů, tak když vybijete tyhle z ty chovy, tak ty krmné směsi se dají použít na výrobu potravin de facto.
Ještě otázka na Hinka Roubíka. Vy jste říkal, že celosvětově trpí hladem zhruba nějakých 800 milionů lidí. Jsou nějaké odhady, jak by mohla tohle číslo ovlivnit pandemie koronaviru?
Rozhodně ty odhady jsou, že se to bude zvyšovat, protože ono není jenom tato krize, ale přišly další krize, které jsou v Africe, v Indii, v Pákistánu, to byly kobylky a ty dopady jsou na to zemědělství velké. Největší problém je, že už teď byla velká část těch lidí nepřipravená na jakýkoliv výkyv, na jakýkoliv šok, který přišel. A tím pádem se to značně zvýší. Tady odhady jsou o nějakých nejméně 200 milionů. Takže ty dopady jsou opravdu veliké. A liší se to samozřejmě země od země, region od regionu, takže ono se to těžko popisuje, protože je to všechno tak propojené.
Říká Hinek Roubík z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity. Když teď spolu mluvíme o tom negativním vlivu aktuálního koronaviru na zemědělství v Asii, v Latinské Americe, v zemích třetího světa, je tam nějaký konkrétní dopad na buď nedostupnost těch potravin v českých obchodech nebo na jejich zdražení?
Zatím ne, ale je to tím, že máme větší kupní sílu než ty producenti. Ty producenti, když si vyprodukují v podstatě cokoliv, tak je větší snaha to vyvést do Evropy, než aby to zůstalo tam. Takže my vlastně přeplatíme ty hladovějící ve své podstatě do jisté míry. Nám v tuto chvíli, jak je to teď nastavené, tak ten problém přímo nehrozí, ale to se samozřejmě může velmi rychle změnit.
Když jste zmínil, že ceny se zatím nemění, ale že by to tak samozřejmě nemuselo zůstat, tak jsou nějaké výhledy, u kterých potravin by případně, pokud tomu zdražení dojde, tak které by mohly být jako první na ráně?
No, do jisté míry už je to vidět v nárůstu těch sezónních potravin, ovoce, zeleniny. Tyto potraviny se budou muset přesunout ta jejich produkce blíže k těm producentům, ale tím samozřejmě ve výsledku pravděpodobně stoupne ta cena. A ta cena do jisté míry už je znát, že u mnoha potravin stoupla. Takže to si pravděpodobně každý všímá, když platí v obchodě, že ten podobný nákup ho stojí o něco víc, než ho stál před tou krizí.
Vy oba jste tedy součástí projektu Současná koronavirová krize a minulé pandemie a možné scénáře potravinové bezpečnosti České republiky. Tak jaké potraviny jsou u nás, když se bavíme o riziku pandemii, kterou teď zažíváme, ale které mohou ještě přijít vlastně nejvíce ohrožené?
Nejvíc ohrožený je ovoce zelenina, produkce ovoce zeleniny, protože potřebujete velké množství sezónních pracovníků a ty u nás chybí. Jo. Tady kolega, ten pracuje hodně na Ukrajině, takže u nás vlastně tuhle práci zastávali většinou Ukrajinci. Ty dneska nemáme. Zajímavý je to, že když chcete dostat do toho zemědělství jako místního člověka, tak toho tam téměř nedostanete, protože dneska to nikdo nechce dělat. Je to těžká práce, musíte se ohýbat a podobně. Jenom takový příklad, v Británii třeba zkoušeli kampaň, aby dostali nezaměstnané do zemědělství jako sezónní pracovníky, a z těch lidí, kteří se jim přihlásili, tak nakonec 0,2% lidí opravdu do toho zemědělství nastoupila, takže naprosto mizivý podíl, takže opravdu i my jsme závislí na těch sezónních pracovnících. Další věc jsou třeba ty drůbežárny, jak jsme se už o tom zmiňovali, brojler roste rychle, potřebujete mít zajištěný odbyt, takže vůbec produkce v živočišné výrobě, produkce mléka. Jo, když se zavřou nějaké ty zpracovatelské podniky, tak je to obrovský problém. Samozřejmě třeba není takový problém u obilovin, protože obilovinu tu sklidíte a můžete ji skladovat rok, dva nebo i déle. Můžete něco odložit, jo. Ale co se týká vlastně těchto z těch produktů, které je potřeba zpracovávat denně nebo se mají denně dostávat na trhy, tak je to obrovský problém. Třeba z Itálie, protože my máme studenty různě po světě, takže máme i zprávy z Itálie, z oblasti Bergama, tak tam třeba došlo k tomu, že lidé v panice začali kupovat vlastně trvanlivé mléko. A zemědělci, kteří prodávali vlastně přímo mléko ze statku, čerstvé mléko, tak najednou neměli odbyt a museli to mléko vylévat. Takže se změnila se celá struktura toho řetězce. A tohle se může stát u nás taky poměrně jednoduše.
My teď spolu s Michalem Heitzmanem a Hinkem Roubíkem mluvíme o potravinové bezpečnosti ve světě i v České republice. Před koronavirovou krizí se zdálo, že se jedná o přežitek. Teď už na to možná nahlížíme jinak, ale úplné potravinové soběstačnosti asi není možné úplně v podmínkách České republiky dosáhnout, ale které oblasti by se vlastně měly nejvíce podpořit?
Hodně se diskutuje, že nemáme třeba dostatek brambor, jo? Takže jdou různé podpory na produkci brambor. No ale zase, když se na druhou stranu podíváte, ano, ty brambory si můžeme vyprodukovat u nás. Ale zase je tam větší podíl té lidské práce, zase ta je dražší, takže máme v oblasti, kde se produkují levněji, jo? Hodně brambor se dováží. Pak samozřejmě zelenina, ovoce zelenina, snižují se pořád rozlohy sadů, jo, u nás. Tam je potřeba taky s tím něco dělat, protože pro nějaké kritické uživení obyvatelstva tak potřebujeme minimálně dvakrát tolik sadů, co máme v současné době.
Abychom to shrnuli, tak ta potravinová soběstačnost asi není úplně na stole, ale co je na stole, je ta potravinová bezpečnost. Ono, my nejsme dávno lovci a sběrači, abychom si všechno řešili tady na místě, my to potřebujeme diverzifikovat, dobře musí fungovat ty regionální přesuny těch potravin, a to znamená nejenom v České republice, ale prostě v tom našem regionu, řekněme, aby v tu chvíli, kdy se to v nějaké části, ať už i třeba Evropy, sklízí, tak se to samozřejmě může dodávat do celu. Takže není na stole to, že bychom si měli tady pěstovat a chovat všechno. To prostě z mého pohledu nedává smysl, protože najednou bychom se vraceli zpátky o desítky let a celý ten vývoj by se změnil. Ale co je důležité, je ta potravinová bezpečnost a plánování toho, co bychom museli udělat v případě, kdy nám nějaká ta produkce vypadne, ať už z jakéhokoliv důvodu. A to může vypadnout tady, může to vypadnout někde jinde. A na to musíme být připraveni. Ale ne, že bychom měli najednou nějak hurá začít si všechno dělat tady. To prostě nejde.
Uzavírá doktor Hinek Roubík z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity, který byl hostem studia Leonardo. Děkuji za rozhovor.
Taky děkuju.
A ve studiu byl dnes také profesor z Fakulty životního prostředí ČZU Michal Heitzman. I vám děkuju za rozhovor.
Děkuju.
A příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus od mikrofonu přeje Ondřej Ševčík.